ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode. Gazele naturale ruse s-au scumpit de astăzi, dar nimeni la Chișinău sau la Moscova nu spune cu cât.
Trei lideri din Guam caută soluții la dependența de gazele rusești. Președintele Moldovei lipsește de la discuții.
Vasile Ursu, pe care să-și piardă fotoliul de ministru al transportului după ani de muncă loială alături de partid.
Dacă voi fi nevoit să fiu un concediu mai mult, bine să mă voi deprinde și cu acest mod de viață, de a nu face nimic, de a-mi lua brambura prin țară.
Și surpriză în câteva familii din Florești, copiii trimiși la o tabără a Ministerului Educației s-au întors acasă pionier cu acte în regulă.
La început ascultați știrile, Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Integrarea europeană este un obiectiv strategic al politicii interne și externe a Republicii Moldova, a declarat președintele acestei țări, Vladimir Voronin. Vorbind la o școală de vară, având ca temă combaterea xenofobiei, Voronin a spus că, recunoscându-se drept europeni, moldovenii trebuie să accepte și să respecte toate drepturile juridice, economice și sociale ale tuturor cetățenilor moldoveni, indiferent de etnia lor. Președintele Poloniei, Lech Kaczyński, a anunțat că nu va semna tratatul de la Lisabona de reformare a Uniunii Europene, pentru că semnarea lui ar fi fără rost după ce Irlanda a respins luna trecută prin referendum acest tratat. Luni, președintele Germaniei, Horst Köhler, a suspendat ratificarea tratatului până la o decizie pe care urmează să o ia Curtea Constituțională din Germania. Pentru a putea intra în vigoare, tratatul de la Lisabona trebuie ratificat de toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Anunțul de astăzi al președintelui Poloniei coincide cu preluarea de către Franța de la Slovenia a președinției Uniunii Europene. Un procuror rus a spus că asasinul ziaristei Anna Politkovskaya se ascunde în Europa Occidentală. Ruslan Mahmudov, cu domiciliul în Cecenia, este acuzat de asasinarea ziaristei în fața apartamentului său din Moscova în octombrie 2006. Alexandru Batrâchin, șeful comisiei de anchetă în cazul Politkovskaya, nu a spus în care țară anume se află Mahmudov. Patru alți suspecți au fost arestați în legătură cu această crimă. Procuratura rusă a confirmat formularea unor noi acuzații de spălare de bani și de turnare de fonduri la adresa fostului șef al gigantului petrolier Yukos, acum defunct, Mihail Hodorkovski. Hodorkovski, care îi spăsește deja o pedeapsă de 8 ani închisoare pentru fraudă și evaziune fiscală, e acuzat acum de spălarea a 28 de milioane de dolari. Avocații omului de afaceri au spus însă că e vorba de o versiune reciclată a unor acuzații formulate deja în 2006. Autoritățile de la Tbilisi au cerut conducerii separatiste din Abhazia să redeschidă de urgență granițele acestei regiuni cu restul Georgiei, spunând că închiderea frontierelor este o încălcare a acordului de încetare a focului încheiat în 1994. Autoritățile abhaze au închis granițele după ce cel puțin 8 persoane au fost rănite în mai multe explozii la Gagri, o stațiune de la Marea Neagră, și în capitala Abhaziei, Suhumi. Un procuror turc a început instrumentarea unui dosar în care se va cere scoaterea în afară legii a partidului de guvernământ din Turcia, sub acuzațiile de subminare a instituțiilor seculare ale acestei țări și încercarea de a înființa un stat islamic. Cazul a fost înaintat curții constituționale. Premierul turc, Recep Erdoğan, de la Partidul Justiției și Dezvoltării, a respins acuzațiile și a spus că ele sunt motivate politic.
Mulțumesc, Lucian. Mai multe știri, analize, interviuri pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Guvernul moldovean știe că va plăti mai mult pentru gazele naturale rusești primite începând de astăzi, dar nu și prețul exact cerut de concernul rus Gazprom. Gennadi Abashkin, șeful agenției Moldova Gaz, unde Gazpromul deține pachetul de control, Declarat recent Europei Libere că prețul gazelor livrate Moldovei crește periodic în funcție de prețul petrolului pe piețele internaționale, dar ministrul Economiei și Comerțului Igor Dodon spune că Moldova nu mai este de acord cu această schemă convenită cu Rusia în trecut. Ministrul Dodon a plecat astăzi la Moscova, declarând înainte de plecare Europei Libere:
este planificat pentru ziua de miercuri dimineața discuții, negocieri la Gazprom în ceea ce ține prețul și restructurarea datoriilor. Urmează să discutăm încă o dată asupra formulei care la moment este pentru livrarea gazelor în Republica Moldova. Noi considerăm că sunt anumite rezerve, partea rusă în principiu este de acord cu aceasta, trebuie să vedem care ar fi o nouă abordare care ar permite obținerea unui preț nu mai rău decât acel care este acum.
Ministrul Economiei și Comerțului într-o declarație făcută corespondentului Europei Libere, Radu Bene. Radu Bene a stat de vorbă și cu analistul economic de la Chișinău, Iurie Gotișan, încercând să ghicească prețul pe care îl plătește Moldova Gazpromului începând de astăzi.
În pofida faptului că actualmente avem încheiat un contract destul de convenabil de livrare a gazelor naturale pe o perioadă de 5 ani, încheiat la sfârșitul anului 2006, prețul gazelor naturale în a doua jumătate a anului 2008 cred că va depinde de succesul tratativelor pe care le va avea ministrul economiei cu conducerea Gazpromului de la Moscova. Este de notat că în prezent Moldova achită $231 pentru 1000 de metri cubi de gaze naturale furnizate. Pe de altă parte, potrivit unor analiști, în a doua jumătate a anului 2008, prețul gazelor rusești pentru Moldova s-ar putea ridica până la $240-260 pe 1000 de metri cubi.
Dar aceste cifre nu au fost confirmate nici de Moldova Gaz, nici de Gazprom. Ce argumente ar putea invoca delegația moldoveană, care a plecat astăzi la Moscova, pentru a reduce prețul gazelor naturale sau pentru a obține o creștere mai lentă a tarifelor, în situația în care prețul gazelor naturale continuă să crească în întreaga regiune?
Ar fi mai multe asemenea argumente. De exemplu, delegația moldoveană ar putea să propună majorarea prețului de tranzit a gazelor naturale rusești spre țările din Balcani. În al doilea rând, cred că s-ar putea merge pe direcția menținerei prețurilor actuale de furnizare din contul participării concernului Gazprom la infrastructura de construcție locală a gazoductelor. Dat fiind faptul că săptămâna trecută premierul moldovean a declarat că în bugetul de stat pentru 2009 sunt planificate circa $30 milioane pentru construcția gazoductelor magistrale. În plus, trebuie să mai ținem cont de faptul că Gazpromul dintotdeauna și-a manifestat dorința de a participa în infrastructura locală de distribuție a gazelor. Îmi amintesc că la sfârșitul anului 2006, atunci când s-a semnat contractul pe termen de 5 ani de zile, Gazpromul a venit cu condiția să aibă o libertate mai mare de a implementa tot felul de proiecte investiționale, inclusiv de construcția gazoductelor magistrale. Spre exemplu, pe durata anului trecut s-a lucrat foarte mult asupra construcției gazoductului Drochia-Florești, în care partea rusă este direct implicată.
Aceste gazoducte vor rămâne în proprietatea Gazpromului. Nu riscă Republica Moldova în felul acesta să-și sporească și mai mult dependența energetică față de Federația Rusă?
Bineînțeles că vor rămâne în proprietatea Gazpromului din simplu motiv că concernul rus Gazprom deține peste 50% din pachetul majoritar a societății Moldova Gaz. Pe de altă parte, Moldova a încercat să-și diversifice sursele de achiziționare a gazelor naturale, cum ar fi, spre exemplu, cele din Kazahstan sau Turkmenistan. Dar tot Gazpromul a fost cel care s-a opus acestui proces.
Analistul economic Iurie Gotișan, în interviul cu colegul nostru de la Chișinău, Radu Bene.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Guvernul grecian îi va avea în curând cu un minister mai puțin. La cererea președintelui Vladimir Voronin, executivul a început procesul de lichidare a Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor. Atribuțiile acestuia vor fi împărțite între Ministerul Construcțiilor și o nouă agenție numită Administrația de Stat în Transporturi, care la rândul ei va acumula și funcțiile de astăzi ale Administrației de Stat Aviației Civile. Președintele Vladimir Voronin crede că în felul acesta domeniul transporturilor va fi administrat mai bine, dar încă ministrul transporturilor Vasile Ursu nu este de acord, sugerând într-un interviu acordat colegei noastre Valentina Ursu că singurul scop urmărit ar fi înlăturarea lui din guvern.
Vasile Ursu crede că odată ce s-a proces la această reorganizare, Republica Moldova poate pierde din imagine, dar și că unele probleme stringente din domeniu ar putea rămâne fără rezolvare. Demnitarul nu-și poate explica de ce nimeni nu l-a consultat și pe el înainte de a fi fost luată această decizie.
Nu înțeleg, n-are niciun suport logic și de înțeles nu există, dar vom vedea, eu rămâne numai cât să le doresc la cei care vor duce mai departe acest sector succese și să fie mai frumoase decât cele care le-am obținut în anul trecut la reabilitarea drumurilor. Am îndemnit lucrări de jumătate de miliard de lei, de trei ori aproape mai mult decât ceea ce se planifica. Și dacă în primii doi ani prevalează drumul național și mai puțin cele publice locale, de la al treilea an accentul se duce tot mai mult și mai mult spre drumurile locale.
Lichidarea Ministerului Transporturilor va afecta cumva planurile pe care le preconizați?
Foarte mult va afecta. Da, doamne, să nu fie așa, dar eu cred că va fi, fiindcă echipa este pregătită pentru a lucra într-o direcție și orice reorganizare, orice lichidare, orice transformare este un timp pierdut foarte mult și de aceea mă doare foarte mult acest lucru, dar trebuie să ne conformăm la cele ce se face. În țară sunt acea persoană care trebuie să îndeplinesc ceea ce mi se spune.
Ce faceți?
Dacă voi fi nevoit să fiu un concediu mai mult timp, bine, mă voi deprinde și cu acest mod de viață, de a nu face nimic, de a-mi lua brambura prin țară sau eu știu ce. Cred că mi-o găsi de lucru, pentru că eu cândva am mai plecat din administrație și nu m-am pierdut, cred că voi activa dacă agent economic. Mi-o găsi de lucru.
Vasile Ursu a declarat Europei Libere că deocamdată nu i s-a propus o altă funcție și că decizia a fost aprobată abia la nivel de guvern, urmând a fi aprobată și de plenul Parlamentului. Mai este o lună până la lichidarea sau fuzionarea acestui minister. Amintim că Vasile Ursu a devenit ministru al transporturilor și gospodăririi drumurilor în februarie anul trecut. Până atunci, acesta a îndeplinit funcția de primar general interimar al municipiului Chișinău, având o mare susținere din partea Partidului Comuniștilor. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Ministerul Educației ar putea sancționa Direcția de Învățământ din Raionul Florești în urma surprizei de săptămâna trecută. La tabăra școlară din satul Cuhurești de Sus, finanțată din bani publici, liderii raionali ai Partidului Comuniștilor au primit în organizația de pioneri câteva zeci de copii. Nu numai ministerul n-a știut ce se întâmplă la Cuhurești de Sus, dar și unii părinți cu care a discutat corespondenta Europei Libere, Liliana Barbaroșe, spun că au fost surprinși să-și vadă copiii purtând cravate de pionier la întoarcerea din tabără.
Chiar dacă laudă tabăra pentru condițiile bune pe care le oferă, părinții afirmă că n-au fost consultați atunci când s-a decis înrolarea copiilor lor în rândurile organizației Pionerești. Iată ce ne-a spus unul dintre acești părinți, Margareta Gaulica.
N-am scris la nicio cerere, cum nu scria nici pe vremuri. Pentru noi tot a fost o surpriză.
Sergiu Rotaru, șeful Direcției de Învățământ Florești, explică prezența organizației Pionerești într-o tabără finanțată din bani publici printr-o opțiune a copiilor. Consultată, probabil, spune funcționarul și cu părinții.
Copiii singuri se organizează.
Dar cum vă explicați faptul că vicepreședintele Raionului prinde în piept la copii aceste cravate? Ce treabă au autoritățile locale cu asta dacă ziceți că copiii singuri acolo se organizează?
Da, păi cineva trebuie, de exemplu, ca în cravată să-i prindă.
Însă atrage atenția directorul Centrului pentru Drepturile Copilului de Moldova, Octavian Toderașcu, astfel de situație atentează în mod evident la dreptul copiilor la libertatea gândirii și a conștiinței, precum și la cel al părinților de a-și orienta copiii în exercitarea acestor drepturi.
Articolul 8 al legii cu privire la drepturile copilului statuiază că niciun copil nu poate fi constrâns să împărtășească o opinie sau alta în cazul în care nu sunt informați părinții și nici nu li s-a cerut acordul lor. Este evident că se încalcă prevederile convenție.
La rândul său, juristul Vitalie Nagacevski, președintele Organizației Juriștii pentru Drepturile Omului, crede că avem pe față un caz de implicare a copiilor în activități politice, acțiune care contravine, spune expertul, legislației naționale și cele internaționale.
Problema în sine de impunerea închinării copiilor în fața simbolurilor leninisto-staliniste-comuniste. Există o recomandare a Consiliului Europei, o hotărâre a Parlamentului Republicii Moldova din 91, în care se recomandă să lichideze toate însemnele leniniste.
Solicitat de Europa Liberă, viceministrul Educației Valentin Crudu a declarat că ministerul nu a autorizat prezența organizației de pionieri în tabăra din Cuhureștii de Sus.
Organizațiile astea de pionieri sunt niște organizații obștești care sunt în afara educației, dar totodată perioada de vară, deci toate organizațiile obștești care doresc să desfășoare o activitate în tabără de odihnă, deci ei au dreptul să o facă, dar numai și numai cu acordul ministerului. Deci dacă nu am autorizat, înseamnă că o să avertizăm administrația Direcției Raionale de Învățământ.
Am întrebat-o și pe Angela Moșenco, directoarea unei tabere de Raionul Soroca, dacă ar răspunde unei oferte de colaborare venite din partea organizației de pionieri.
Copiii sunt foarte departe de gândul ăsta. Eu nu cred că cineva din copii a venit cu ideea că vrem să ne facem pionieri. Este modelul celor maturi care au trăit pioneria și care vor să o inoculeze la conducere. Sunt persoane deja cu mentalitatea anacronică. Nu simt pulsul generației.
Organizația pionerească a fost reactivată în Republica Moldova în 1997 cu statut de asociație obștească. Oponenții partidului de guvernământ au atras în repetate rânduri atenția că reînființarea organizațiilor de pionieri, ca de altfel și a celor de comsomoliști, reprezintă o tentativă de îndoctrinare comunistă a copiilor și a tineretului. Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
La Batumi, în Georgia, a început astăzi summitul GUAM, organizația câtorva foste republici sovietice cu orientare pro-occidentală, despre care mulți cred că ar face concurență CSI-ului condus de Rusia, dar absența președintelui moldovean Vladimir Voronin de la summit întărește o îngrijorare mai veche, și anume că GUAM-ul și-ar putea pierde ultima literă din titulatură prin ieșirea Moldovei din componența acestei organizații. Oana Serafim rezumă relatările primite de la corespondenții noștri.
Dacă președintele Moldovei, Vladimir Voronin, lipsește a doua oară de la summitul acestei organizații regionale, la ea participă președinții Lituaniei, Valdas Adamkus, și al Poloniei, Lech Kaczynski, cât și oficialități de rang înalt din Statele Unite ale Americii și din Cehia. Tema reuniunii este GUAM, integrând Europei Estul. Organizația a fost înființată inițial ca o contrapondere a comunității statelor independente, într-un moment în care toate țările componente declarau că doresc orientarea politicilor pe direcția euroatlantică. În 2002, la 5 ani de la înființare, din organizație se retrage Uzbekistanul, a cărui evoluție în domeniul democrației și respectării drepturilor omului a cunoscut un regres continuu. Întrebat de Radio Europa Liberă despre eventualitatea ca Moldova să se retragă din această organizație, ieri președintele Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu, declara:
în Parlamentul Republicii Moldova nu au fost înregistrate discuții sau careva tentative care ar pune un început a unui proces de părăsire Republicii Moldova a acestei formațiuni regionale. E o altă întrebare. Sunt discuții care cred că au fost pornite chiar de la momentul instituirii acestei organizații. Subiectul care vizează eficiența economică, eficiența atingerii acelor obiective care au fost stabilite, fiindcă, da, norme democratice, subiecte și obiective de ordin politic, nu neg, sunt importante, dar din momentul în care s-a anunțat interesul economic, comercial, financiar, probleme de infrastructură, drumuri, gazoducte, conducte de petrol, pe durata mai multor ani de zile, nu se întrezăresc aceste efecte concrete și nu pot să spun că aceste lucruri nu ne deranjează.
Ori, potrivit agendei discuțiilor de astăzi, chestiunile energetice sunt în capul listei, cu atât mai mult cu cât la Batumi se află și ministrul azer al energiei și industriei. Sublinind importanța temei energetice la acest summit, președintele țării gazdă, împreună cu cel al Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, au vizitat bucătăria unui locuitor din Batumi și președintele azer a aprins aragazul. Îmi pare foarte bine că livrăm gaz azer aici. Asta arată legăturile noastre și decizia noastră de a avea împreună în curând proiecte energetice importante. Sunt sigur că Azerbaidjanul va livra gaze și altor regiuni ale Georgiei și volumul de gaze azere în Georgia va crește. Se așteaptă ca la finalul celor două zile de convorbiri să fie semnată o declarație comună care promovează cooperarea în domeniul energetic al securității și al transportului în cadrul GUAM.
Ați ascultat-o pe Oana Serafim.
Franța preia astăzi președinția Uniunii Europene într-unul dintre cele mai dificile momente. Marea agenda a președinției franceze, care pentru următoarele 6 luni includea o politică externă comună, dar și una de securitate, coordonarea politicii în domeniul imigrației și azilului, dar și crearea noi Uniuni a Mediteranei, toate aceste proiecte ambițioase trebuie acum să aștepte. Pentru că respingerea tratatului de la Lisabona în referendumul irlandez a lăsat Uniunea fără o soluție organizatorică. Cum va funcționa Uniunea celor 27 este acum întrebarea la care trebuie să găsească un răspuns președinția franceză. Până una alta, noul irlandez a făcut deja prozeliți între eurosceptici. Președintele ceh, Václav Klaus, s-a grăbit să declare că în aceste condiții Parlamentul de la Praga nu are de ce să se grăbească cu ratificarea tratatului de la Lisabona. Textul se află în acest moment la Curtea Constituțională, care s-ar putea pronunța împotriva lui. Luni, președintele Poloniei a anunțat că nici el nu va semna decretul Parlamentului Național care a ratificat tratatul constituțional. Jean-David Levit, consilier al președintelui Franței, a declarat corespondentului Europe Libere la Bruxelles că prioritatea Franței este acum de a asigura totuși ca acordul să fie ratificat de toate statele membre.
Il n'y a pas de plan B. Je crois que ce qui est important, c'est que le processus.
Nu există un plan B, de aceea cred că este important ca procesul ratificării să continue în toate parlamentele țărilor care nu au votat încă. La ultima reuniune la nivel înalt a Uniunii Europene, Irlanda a primit un răgaz până în octombrie să propună o soluție. În pofida acestor dificultăți, sunt de părere mulți comentatori, președintele Franței nu ar trebui să renunțe la unele din planurile sale ambițioase, cum ar fi coordonarea politicii de imigrare în Uniunea Europeană. O altă problemă pe care președinția franceză ar putea o rezolva chiar în absența tratatului de la Lisabona este unificarea politicii de acordare a azilului. Majoritatea experților și politicienilor sunt însă de acord că un eventual eșec al tratatului de la Lisabona va încetini, dacă nu chiar pune capăt extinderii Uniunii Europene. O extindere pe care Franța a susținut-o până acum. Paradoxul face că Franța, în următoarele 6 luni, va încerca să salveze ceea ce a respins cu 2 ani în urmă, planul de integrare politică a Uniunii Europene.
În România, tensiunile din Partidul Social-Democrat aflat în opoziție îi preocupă astăzi pe mulți comentatori de presă. Revista Presei Românești primită de la Tania Radu începe însă cu un articol care vizează Republica Moldova.
Alianța Nord-Atlantică s-a spălat pe mâini de Transnistria de față cu Traian Băsescu, președintele României, susține o știre publicată de cotidianul Ziua. Șeful statului român, aflat luni într-o vizită la Bruxelles, este citat cu afirmația că nu a discutat tema Transnistriei cu secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, pentru că, potrivit Constituției, Republica Moldova este o țară neutră, am citat. Cel mai comentat subiect de politică internă este însă astăzi situația din Partidul Social-Democrat, în speță îndepărtarea deviaționiștilor, așa numește evenimentul zilei, de pildă grupul de la Cluj. Mircea Marian, autorul articolului, consideră că Vasile Dâncu, Ioan Rus și Vasile Pușcaș nu sunt de fapt cine știe ce reformatori, ci doar pesediști care au avut curajul să se opună în interiorul partidului supremației vechii gărzi din PSD. Altminteri, cităm, PSD nu este un partid reformabil. Electoratul lui nu are nevoie de sclivisiți de la Facultatea de Filozofie, ci de neandertalieni precum Mitrea, Iliescu sau Cosmâncă, activiști care știu să-i vorbească muncitorului de la șaibă. În cotidianul România Liberă, Cristian Câmpeanu scrie azi despre autoexcluderea din viața cetății a unui număr tot mai mare de români, și anume cei care nu mai merg la vot, cei care nu mai dau ascultare știrilor despre cazuri de corupție la nivel înalt. Reacția ar fi fost dramatic anunțată de ceea ce s-a întâmplat de curând în Parlament, unde dosarele de corupție ale lui Miron Mitrea și Adrian Năstase nu au primit aviz de declanșare a cercetării penale din partea parlamentarilor. O dovadă clară că avem o clasă politică sub control oligarhic. Ori oligarhiile nu au nevoie de cetățeni, ci de supuși, și nu există metodă mai bună de a-ți crea supuși decât să cultivi dezgustul și resemnarea. Se mai arată în articolul lui Cristian Câmpeanu din România Liberă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Ce urme a lăsat socialismul în viața de zi cu zi a locuitorilor Republicii Moldova și a locuitorilor din regiunea Moldova din România? De ce creatori de artă de pe ambele maluri ale Prutului s-au angajat să răspundă la această întrebare în 2 săptămâni, timp în care vor pregăti câteva filme documentare într-un concurs al Centrului de Artă Contemporană de la Chișinău? Dar este numai o prima etapă, pentru că întregul proiect va dura 6 luni, iar la el vor lua parte mai târziu și creatori de artă din Europa Occidentală, interesați de pildă să află prin ce se deosebește un cioban de la Botoșan și unul de la Orhei, relatează Dumitru Crudu.
Din capul locului, artiștii și-au propus să compare realitățile din cele două regiuni la nivelul cotidianului, spațiului public și al individului. Au exclus din ecuație factorul politic și s-au oprit asupra omului obișnuit, după cum ne-a spus Ștefan Rusu, inițiatorul proiectului. Mai întâi de toate, artiștii încearcă să vadă ce urme a lăsat socialismul asupra indivizilor din cele două țări. Ștefan Rusu.
Noi încercăm să vedem cum se prezinte societatea după acea experiență care a fost la fel de traumatică aici, la fel de traumatică a fost și în România. Deci pe noi interesează mai mult să întrevedem dacă cumva societățile astea au reușit să se debaraseze de acea încorsetare ideologică, acea intoxicare care a fost.
Pentru a face cele mai multe comparații, artiștii au ales cotidianul. Artistul Veaceslav Druță, de exemplu, a încercat să vadă prin ce se deosebește și prin ce se aseamănă un om simplu din Moldova românească cu unul din Republica Moldova, plecând de la ideea de bișniță. Victor Ciobanu investigează realitățile din dreapta și stânga Prutului, pornind de la locul pe care l-au ocupat cândva și l-are astăzi Casa de Cultură în spațiul rural. Vladimir Rus, în schimb, își propune să compare cum a evoluat ideea de spațiu public în cele două regiuni, atât pe vremea comunismului, cât și în postcomunism. O comparație similară, doar că la nivelul Oieritului, încearcă să o facă artista Aurelia Mihai. Ea caută să compare realitatea din cele două regiuni, plecând de la această veche profesie. Dânsa observă cum unii oieri, pe vremea socialismului, acum sunt persoane publice influente și cum unii nomenclaturiști de cândva au ajuns oieri. Un alt termen de comparație e turismul, iar artiștii vor să afle unde pleacă turiștii din Chișinău sau Orhei și cei din Iași sau Botoșani. Au aceleași destinații sau sunt diferite? Nu în ultimul rând, o altă investigație se adresează felului cum se percep românii și basarabenii unii pe alții și, respectiv, cum sunt văzuți de străini. Scopul acestui proiect este să descopere care sunt diferențele și care sunt asemănările dintre locuitorii din stânga și din dreapta Prutului și cum e posibil să existe un dialog constructiv între aceștia. În cadrul primei etape participă doar artiști din România și din Republica Moldova, iar la nivelul etapei a doua și a treia se vor mai implica artiști din Olanda și Germania, care vor încerca să-i dea aceste probleme regionale dimensiuni europene. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi de la Oleg Cristal, editorialist la Moldova Suverană.
În numărul de miercuri publicăm un material despre preluarea de către Franța a președinției Uniunii Europene. În articol se spune că președinția franceză vine nu doar într-o perioadă de criză instituțională a comunității, provocată de respingerea tratatului de la Lisabona de către irlandezi, dar și la o etapă importantă pentru Republica Moldova în procesul de integrare europeană. Chișinăul speră ca până la sfârșitul anului să înceapă negocierile privind noul cadru juridic cu Uniunea Europeană, iar suportul Parisului în acest sens este mai mult decât necesar. La rubrica Știință, autoarea Tatiana Rotaru scrie un material despre hainele de semiconductor, o realizare a savanților moldoveni care a primit aprecierea celui mai renumit site internațional dedicat nanotehnologiilor. La tematica despre cultură este publicat un material dedicat celui de-al cincilea campus internațional de pictură, care este organizat la Chișinău în perioada 2-8 iulie.
A fost Oleg Cristal de la Moldova Suverană. Despre ce scriu alte ziare în numerele de mâine puteți afla din ediția de mâine dimineața a Moldovei la ora 7. Tema principală a emisiunii matinale va fi inițiativa președintelui Vladimir Voronin, criticată de unii jurnaliști, de a elimina răspunderea administrativă pentru calomnie în presă înaintea campaniei electorale pentru parlamentarele din 2009. Moldova la ora 7 din această seară se apropie de sfârșit. În final vă reamintim una din principalele știri. Guvernul moldovean știe că de astăzi se scumpesc gazele naturale livrate de Rusia, dar nu și prețul exact cerut de concernul Gazprom. Ministrul Economiei și Comerțului Igor Dodon se află la Moscova pentru a negocia cu autoritățile ruse o nouă schemă de livrare a gazelor. Punem punct aici ediției de astăzi. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.